17 sati. Veliki dan za hrvatski sport. Rukometaši se bore za europsko zlato, vaterpolisti za broncu. Raste broj zaraženih i umrlih od koronavirusa. Donosimo preporuke kako se zaštititi. Remetinečki rotor otvoren za cestovni promet. Afera nekretnine, Plenković i Kujundžić održali sastanak.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar večer. U tijeku je veliko rukometno finale Eura u Štokholmu. Hrvatska igra za prvo zlato u povijesti na kontinentalnim smotrama protiv Španjolske, koja je branitelj naslova. Ovo je ujedno i prvo finale nakon 10 godina. Brojni hrvatski navijači stigli su u Švedsku kako bi podržali naše kauboje. Više u sportskom dijelu vijesti.
Media servis Vijesti plus.
Sve je veći broj žrtava koronavirusa, još uvijek slabo poznatog epidemiolozima. Oko 2000 je zaraženih, a potvrđena je smrt najmanje 56 osoba, većinom u Kini. Nakon prvih slučajeva u Europi, još uvijek nema straha da bi se bolest mogla pojaviti u Hrvatskoj. Iako je jučer u zemlju iz Wuhana, epicentra širenja koronavirusa, stiglo 29 kineskih turista.
Koronavirus zarazan je i u procesu inkubacije, odnosno i prije nego što sami simptomi počnu, potvrdio je kineski ministar zdravlja Ma Zhaowei, te dodao da je zbog toga virus teže obuzdati. Time se razlikuje od prethodnih većih virusa Ebola i SARS-a, koji su bili zarazni tek pojavom simptoma.
Stručnjaci predviđaju da epidemija ulazi u ozbiljnije i zahtjevnije razdoblje. Uzimajući u obzir brzinu širenja zaraze, epidemija će se vjerovatno zadržati neko vrijeme i očekuje se da će broj zaraženih osoba rasti.
Međutim, ministar tvrdi mjere prevencije i kontrole koje se provode oko Wuhana, ali i u cijeloj zemlji, ubrzo će dovesti do smanjenja širenja virusa. Napreduje se i u pronalasku podrijetla virusa, ali još uvijek postoje teškoće u utvrđivanju točnog izvora. Priopćili su iz Kineskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Vjeruje se da je epidemija krajem prosinca izbila zbog ilegalnih prodaja životinja na Wuhanskoj tržnici, ali ne zna se sa sigurnošću iz koje životinje virus potekao. Zadnjih dana zabilježeni su prvi slučajevi zaraženih i u SAD-u, Kanadi, Australiji i Francuskoj. Iz Wuhana je jučer u Hrvatsku stiglo 29 kineskih turista, no iz policijske uprave Zagrebačke su nam potvrdili da nema straha od moguće pojave virusa. Naime, Kinezi su pregledani u Milanskoj zračnoj luci i nisu pokazali ikakve simptome bolesti, a svoj put nastavljaju prema Bosni i Hercegovini. A koje mjere zaštite provodi Hrvatska, otkrila nam je epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zvjezdana Lovrić-Makarić.
Naše mjere su za sada usmjerene na suzbijanje unosa bolesti u Hrvatsku. U suradnji sa graničnom sanitarnom inspekcijom i putnicima koji dolaze iz zahvaćenog područja, za sada dakle samo Wuhan smatramo zahvaćenim područjima, oni su informirani da u slučaju pojave simptoma se odmah jave epidemiolozima kako bi se iskoordinirao eventualna dijagnostika i liječenje ukoliko je, bude potrebna.
Zavod kao glavna institucija za praćenje razvoja epidemija u Hrvatskoj na svojim službenim stranicama objavio preporuke za putnike u Kinu, ali i opće mjere smanjenja rizika širenja bolesti.
Obzirom da su nam nekakve brojne nepoznanice u putovima prijenosa, svim putnicima u međunarodnom prometu koji putuju na zahvaćena područja savjetuje se pridržavanje uobičajenih mjera opreza koje nam u stvari služe za smanjenje rizika i od drugih bolesti na putovanjima. Preporučamo izbjegavanje bliskog kontakta sa osobama koji imaju simptome bolesti, često pranje ruku, posebice nakon izravnog kontakta sa osobama koji imaju simptome bolesti. Preporučamo izbjegavanje bliskog kontakta sa životinjama, bilo živim ili uginulim, i konzumacija pravilno termički obrađenih namirnica, posebice mesa.
Za sada Svjetska zdravstvena organizacija ne preporučuje nikakva ograničenja u prometu ljudi i trgovini s Kinom, pokrajinom Hubei i gradom Wuhanom, ali podsjećamo da je i Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova savjetovalo da se u Wuhan ne putuje. Za Media Servis, Lucija Stipić.
Media Servis, Vijesti plus.
Remetinečki rotor u Zagrebu od jutros je otvoren za cestovni promet. Donosimo nekoliko prometnih novosti, a do početka svibnja bit će gotova i tramvajska pruga te biciklističke i pješačke staze.
Radovi na rotoru trajali su skoro godinu i pol, a nakon jutrašnjeg otvaranja prvi su vozači već prošli novim tunelom koji spaja Aveniju Dubrovnik i Jadransku aveniju. To je novost zbog koje vozači na relaciji istok-zapad neće ni morati ulaziti u rotor.
Hvala Bogu, sve smo priveli prvu fazu kraju, otvorit ćemo sada ove tunelske cijevi. 55-60% prometa će se spustiti ispod zemlje kroz ove dvije cijevi.
Poručio je gradonačelnik Bandić. Radovi se nastavljaju kako bi se dovršila tramvajska pruga i napravile biciklističke i pješačke staze. Na ulazu u rotor napravljen je semafor, a svi su smjerovi dobro obilježeni i naznačeni znakovima, tako da snalaženje nije komplicirano.
Biće u početku mali problema, ali zato je tu signalizacija besprijekorna i mi ćemo ovih 2,5 mjeseca do 1. svibnja napraviti sve ovo. Što je ostalo za napraviti?
Rotor je koštao oko 335 milijuna kuna, od čega su 322 milijuna nepovratna sredstva iz Europskog fonda. Postavljena je i nova rasvjeta, tu je i novi pothodnik ispod Remetinečke ceste, te nova mogućnost skretanja tramvaja i dopuštanje tramvajske pruge do arene, što se planira u budućnosti. Šef gradilišta Goran Radić kaže da se radovi nastavljaju.
Nije to mali posao, još ćemo mi povremeno tu neke regulacije privremene imati, ne znam, za uzimanje nekih traka pojedinačno, kako će prugu raditi dopremat materijal. I molili bi građane, evo, da samo paze, jer ovo je još uvijek privremena regulacija, nije to još ono, tako i označeno sve, da korigiraju brzinu na način kak je po znakovima napisano. Evo.
Za Media Servis, Andrila Andri.
Media Servis, vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković sastao se jučer s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem, koji se ovaj tjedan našao pod povećalom medija zbog brojnih nekretnina i netočno popunjene imovinske kartice. Razgovarali su o aferi zbog koje oporba traži ostavku. Iz vlade su nam potvrdili da će u odlukama koje slijede trebati pokazati odgovornost te voditi računa o stabilnosti vlade i HDZ-a. Hoće li biti sankcija za ministra Kujundžića, znaće se početkom tjedna. Na konferenciji za medije u petak ministar je jasno poručio:
ostavka mi ne pada na pamet, radio sam cijeli život časno i pošteno.
Podsjetimo, ministra provjerava i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.
Media servis vijesti plus.
Novoizabrani predsjednik Zoran Milanović svjedočit će sutra na Zagrebačkom županijskom sudu u slučaju afera Dnevnice. Potvrdio je za Media servis njegov glasnogovornik Nikola Jelić. Podsjetimo, Milanovićevog bivšeg predstojnika ureda Tomislava Sauhu i tajnicu u više vlada Sandru Zeljko USKOK tereti da su krivotvorili 125 putnih naloga, te da su tako iz proračuna izvukli oko milijun kuna. Prema optužnici, naloge su krivotvorili osim za vrijeme Milanovićeve i za vrijeme vlada Tihomira Oreškovića i Andreja Plenkovića. Milanović je poznat za svjedoka jer je bio Sauhin šef, ali i zbog činjenice da se dio krivotvorenih putnih naloga odnosi na izmišljena putovanja njegovih posebnih savjetnika, koji su u istrazi iskazivali da na ista nisu išli.
Media servis vijesti plus.
Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, predstavnici Antifašističke lige Hrvatska na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma odali su počast svim žrtvama. Položili su 75 karanfila kao simbol 75. obljetnice oslobođenja koncentracijskog logora Auschwitz. Predsjednik lige Zoran Pušić:
sjećanje na jedan strašan događaj koji ne predstavlja samo strahote rata, nego nešto što bi trebalo ući u kolektivnu memoriju čovječanstva, a posebno Europe gdje se to dogodilo, kuda poticanje netrpeljivosti prema nekim grupama koje propaganda proglašava drugačijim od većinskog stanovništva u krajnjoj liniji može dovesti.
Media servis vijesti plus.
U Gornjem domu Kongresa Senatu završio je prvi tjedan suđenja o opozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon što je tužiteljstvo iznijelo svoje argumente, na red je došao Trumpov obrambeni tim. Optužuju demokrate da suđenjem žele poništiti prošle i utjecati na nadolazeće predsjedničke izbore. Više u prilogu Milana Pavičića.
Predsjednik nije učinio ništa krivo, poručuju Trumpovi odvjetnici koji su ga počeli braniti od optužbi da je zlorabio svoju poziciju i ometao rad zastupničkog doma u suđenju o opozivu. Kao i tužiteljstvo, ima će ukupno 3 dana za uvodne riječi, a osim isticanja Trumpove nevinosti, obrušili su se na tužitelje da suđenjem žele poništiti izbore. Odvjetnik Bijele kuće Pat Cipollone upozorio je senatore koji bi trebali biti nepristrana porota da bi zapravo oni zlorabili svoju poziciju, učinili što tužitelji od njih traže.
Da zaustavite izbore, da se umišljate u izbore i uklonite američkog predsjednika s biračkih listića. Neka ljudi sami odluče, to su osnivači željeli i to bi svi trebali željeti.
Demokrati su poručili da obrana nije osporila dokaze, nego su samo pokušali skrenuti pažnju napadima. Glavni tužitelj Adam Schiff ponovo je pozvao na prikupljanje dodatnih dokaza i saslušanje svjedoka i da odbijanjem toga republikanci ne žele da postupak bude pošten. Očekuje se da će ovo suđenje, tek treće u povijesti protiv američkog predsjednika, završiti kao i prethodna, odbacivanjem optužbi i zadržavanjem predsjedničke fotelje. Turske spasilačke službe tijekom noći su spasile 45 osoba iz ruševina zgrada uzrokovanih snažnim potresom koji je pogodio zemlju, objavile su tamošnje vlasti. U potresu jačine 6,8 Richtera poginulo je 35 osoba, a više od 1600 ih je ozlijeđeno. Spasioci su strojevima, bušilicama pa čak i golim rukama izvlačili zatrpane ljude, a među njima i 35-godišnju ženu s bebom. Stručnjaci su utvrdili da se u potresu srušilo 76 grada, te da ih je 650 teško oštećeno. Najveća najezda skakavaca u posljednjih 70 godina pogodila je Keniju. Stotine milijuna kukaca pustoši polja usjeva u toj afričkoj zemlji u kojoj već vlada razarajuća glad. Skakavci su u Keniju došli iz susjednih Somalije i Etiopije, koje su također opustošili. Ujedinjeni narodi upozoravaju da bi se stanje u već ranjivoj regiji moglo pogoršati dolaskom kišne sezone u ožujku, koja bi omogućila da se skakavci umnože za više od 500 puta. Moramo djelovati odmah, poručili su iz UN-a, naglasivši da i mala najezda kukaca može u jednom danu pojesti hrane za 35.000 ljudi.
Media servis Vijesti plus.
Razvod Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije sljedeće će subote nakon 47 godina braka biti služben. Time Brexit, višegodišnja drama koja je oblikovala britansku i europsku politiku, te frustrirala pa čak i zabavljala ljude diljem svijeta, napokon dobiva svoj završetak. I dok će dvije strane sada početi pregovarati o budućim odnosima, prisjetimo se najznačajnijih epizoda brexitske drame. Prilog Milana Pavičića.
Cijelu brexitsku sapunicu započeo je britanski premijer David Cameron, koji je 2013. zbog sve većeg pritiska obećao održati referendum o rastanku s Europskom unijom. To obećanje je ispunio 3,5 godine kasnije. Nakon žestoke kampanje, obilježene netočnim i nepotpunim informacijama, 52% građana izjasnilo se za izlazak iz Unije, a Cameron, koji se zalagao za ostanak, podnio je ostavku.
Ne mislim da bi bilo ispravno da budem kapetan koji će voditi zemlju prema sljedećoj destinaciji.
Naslijedila ga je Theresa May, koja je 2017. raspisala izvanredne izbore kako bi učvrstila svoju poziciju u pregovorima s Unijom. No ta joj se odluka obila o glavu. Izgubila je većinu u parlamentu, pa se morala oslanjati na podršku ultrakonzervativne Sjevernoirske demokratske unionističke stranke. Uslijedile su dvije godine pregovora Londona i Brisela, obilježenih prepucavanjem dviju strana, tijekom kojih je May napustilo više ministara. Na kraju je ipak uspjela doći do dogovora o rastanku. Međutim, britanski zastupnici nisu bili impresionirani. Početkom 2019. odbili su podržati dogovor u najvećem parlamentarnom porazu vlade u povijesti.
The eyes to the right, 202.
Za je glasalo 202, a protiv 432.
Nakon glasanja, frustrirani čelnik Europskog vijeća Donald Tusk se zapitao.
I've been wondering what that special place.
Zanimalo me kako izgleda posebno mjesto u paklu za one koji su zagovarali Brexit bez trunke ideje kako da ga sigurno provedu.
Frustracije su rasle i na britanskom otočju. Dogovor Therese May još jednom je poražen u parlamentu, a bližio se datum rastanka 29. ožujka, pa je morala zatražiti odgodu Brexita, koja je odobrena do 31. listopada. Zastupnici su i treći put odbacili sporazum o Brexitu, pa je May nakon europskih izbora, na kojima Ujedinjeno Kraljevstvo nije planiralo sudjelovati, krenula stopama svog prethodnika i sa suzama u očima dala ostavku.
Uskoro ću napustiti posao koji mi je bila životna čast obnašati. Činim to bez zle volje i s velikom zahvalnošću što sam imala prilike služiti zemlji koju volim.
Premijersku fotelju preuzeo je jedan od glavnih zagovaratelja Brexita, Boris Johnson. Odmah je počeo zahtijevati od EU-a otvaranje pregovora o novom sporazumu, prijeteći izlaskom bez dogovora, no iz Brisela su ustrajali. Sporazum s May jedini je mogući. Johnson je pokušao suspendirati parlament na više od mjesec dana uoči roka za izlazak, kako bi prema mnogima onemogućio zastupnicima da blokiraju Brexit bez dogovora. Vrhovni sud to je proglasio nezakonitim, a zastupnici su izglasali zakon koji je Johnsona prisiljavao da zatraži novu odluku odgodu ne postigne li dogovor s Unijom. Johnson je na to rekao.
Radije bi bio mrtav u jarku.
Dva tjedna prije roka za izlazak uspio je postići novi dogovor s Unijom. Unatoč tome morao je zatražiti novi datum izlaska, jer su zastupnici odbili dići ruku za dogovor. Brexit je odgođen do 31. siječnja ove godine, no Johnson nije završio u jarku. Umjesto toga došlo je do prvih zimskih parlamentarnih izbora u gotovo 100 godina, na kojima su Johnson i njegovi konzervativci triumfirali s većinom od 80 zastupničkih mjesta. Nakon izbora Johnson je poručio.
We will get Brexit done.
Provest ćemo Brexit na vrijeme do 31. siječnja. Nema ili, ali i možda.
No maybes.
Tako će izgleda i završiti ova višegodišnja sapunica, jer je početkom godine dogovor o izlasku napokon prošao kroz britanski parlament i prepreka Brexitu više nema.
Pregled tjedna.
Tjedan za nama obilježio je novi znanstvenicima slabo poznat koronavirus. Broj žrtava rapidno raste, a prvi slučajevi zaraze potvrđeni su i u Europi. U pregledu tjedna svoje mjesto je između ostalih zbog brojnih nekretnina i imovinske kartice zavrijedio ministar zdravstva Milan Kujundžić. Poslušajmo pregled Katarine Škaro.
Svijet je proteklih dana zabrinut zbog pojave nove sorte koronavirusa. Sve je krenulo, vjeruje se, s tržnice u kineskom gradu Wuhanu, a broj zaraženih dosegao je gotovo 2000. Nekoliko desetaka ljudi je umrlo, a prvi slučajevi zaraze potvrđeni su i u Europi. Puno je tu nepoznanica, rekao je glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije.
Još nam je puno toga nepoznato. Nije nam poznat izvor virusa, koliko se lako širi, ne razumijemo na koje se sve načine širi i ne razumijemo u potpunosti njegove kliničke karakteristike ili ozbiljnost posljedica zaraze.
Kuće, oranice, apartmani, imovina ministra zdravstva Milana Kujundžića danima puni medijski prostor.
Ako bi se utvrdilo da ovoga što sam naveo bilo što nije točno, ja bi isti tren dao ostavku na ovo mjesto, nego bi umro od srama. Da je to, znači, sve što sam rekao lako je provjerljivo.
Dan nakon, novi problemi za ministra, ali i za novinarku Slobodne Dalmacije Andreju Topić. Dok je snimala ministrovu kuću, koja prema podacima njegove imovinske kartice ima 100 kvadrata, a u stvarnosti je bogatija za 84 kvadrata i zemljište, napali su je radnici s obližnjeg gradilišta. Među njima četvoricom bio je i, kaže novinarka, ministrov rođak.
Znači, ovaj mi je sio naprijed na auto, ovaj mi je sio diza. I ovaj treći mi uporno otvara vrata od auta. Makrite se od mene! Makrite mi se od auta, to je moje auto. Čuli su mi opkolili auto. I ne dajmo mi da se pomakne.
Bilo kakav oblik nasilja nad novinarima i novinarskom slobodom osuđujem.
I dok ministar za sada ostavku ne namjerava dati, oporba poziva premijera Plenkovića da ga smijeni. SDP-ov Peđa Grbin.
I onda naravno, na kraju svega toga sam iznenađen, iako u stvari ne bih trebao biti, time da taj ministar ne nudi ostavku, već sve to relativizira i onda još optužuje medije koji naprosto rade svoj posao za atmosferu linča.
Bivši HDZ-ovac i požeško-slavonski župan Alojz Tomašević proglašen je krivim za obiteljsko nasilje, no u zatvor ne ide. Dobio je kaznu od 10 mjeseci uvjetno uz rok kušnje od 2 godine. Evo što je na presudu rekla Mara Tomašević.
Pa treba neka kazna za takva djela, pa makar je ova mala. Nek vidi žene da trebaju prijaviti i ja mislim da će im ovo biti poticaj.
Buru reakcija izazvao je u najmanju ruku nesvakidašnji oglas Raiffeisen banke u kojem se traži PR agencija koja bi između ostalog vršila pritisak na Ustavni sud. Ubrzo nakon otkrića portala Indeks, predsjednik uprave RBA u Hrvatskoj dao je ostavku. Uljanik d.d. otišao je u povijest. Skupština vjerovnika na Trgovačkom sudu u Pazinu donijela je odluku o likvidaciji. Malo nakon što je predsjedništvo HDZ-a odlučilo da će se unutar stranački izbori održati 15. ožujka, svoje kandidature zajedno su predstavili Miro Kovač, Ivan Penava i Davor Ivo Stier. Kovač se kandidira za šefa stranke, Penava za njegovog zamjenika, a Stier za jednog od 4 potpredsjednika HDZ-a. U švicarskom Davosu održan je 50. summit Svjetskog ekonomskog foruma. Pripadnici svjetske političke i ekonomske elite u idiličnom alpskom okruženju najviše su se bavili klimatskim promjenama. Tako je uz američkog predsjednika Donalda Trumpa najveća zvijezda bila mlada klimatska aktivistica Greta Thunberg.
Puno toga se dogodilo što nitko nije mogao predvidjeti. Zapalila se iskra opće svijesti i pokreta. Nisam tu samo ja. Tu su mnogi mladi iz različitih dijelova svijeta koji čine savez pokreta, a to je ogroman korak.
Već tradicionalno za najljepše vijesti u tjednu pobrinuli su se hrvatski sportaši, ovoga puta rukometaši i vaterpolisti.
Sport.
Hrvatska rukometna reprezentacija u ovim trenucima igra finalnu utakmicu Europskog prvenstva protiv Španjolske, koja brani naslov od prije dvije godine. Osim najvišeg postolja, koje jedino nedostaje naše reprezentacije s Europskog prvenstva, uloge i viza za olimpijske igre u Tokiju. Podsjetimo da je naše reprezentacije ovo treći finale. Danska i Francuska dva put su nas izgurali s trona 2008. i 2010. i svi nekako zazivamo treću sreću. A sjajne vijesti stigle su s rukometnog eura uoči finalne utakmice Hrvatske i Španjolske. Domagoj Duvnjak izabran je za najboljeg igrača ovog prvenstva, a Igor Karačić najbolji je srednji vanjski. Kapetan Kauboja odigrao je impresivan turnir. Vukao je reprezentaciju u najtežim trenucima, u obrani je bio noćna mora za napadače, a u napadu je postizao ključne golove. Uz bok mu stoji Igor Karačić. On je u 8 utakmica postigao 31 zgoditak iz 55 pokušaja i imao je dosta asistencija, a zauvijek ćemo pamtiti onu protiv Norveške. U polufinalu Karačić je loptu gurnuo Željko Musi, koji je postigao zgoditak za finale 5 sekundi prije kraja drugog produžetka. I vaterpolisti danas igraju za medalju. Hrvatska reprezentacija za europsku broncu bori se u Budimpešti protiv Crne Gore, reprezentacije koju smo već jednom tijesno sladali na ovom turniru. Izbornik Ivica Tucak.
Moramo se svi zajedno krenuti, to ćemo napraviti, učiniti sve da odigramo jednu dobru utakmicu, da završimo ovaj turnir na najbolji mogući način. Žal ostaje za propuštenom prilikom, za igranjem finala, za Tokijom.
Ante Vukičević je dodao.
Treba se resetirati, nadam se da ćemo mi biti pravi, pružiti dobru utakmicu i pobijediti.
Utakmica za broncu Hrvatske i Crne Gore počinje u 17.30. Pobjednik slaloma u Kitzbühelu je Švicarac Daniel Juhl. 12 stotinki iza njega stigao je Austrijanac Marko Švarc, a treći je s 37 stotinki Clement Noel. Vrlo dobar bio je Filip Zupčić. On je nakon dvije vožnje imao zaostatak 1.72 i smjestio se na 19. poziciju, a Ilijas Kolega napravio je veliku pogrešku na stazi, no ipak je završio utrku sa zaostatkom 15 sekundi i 19 stotinki. Marin Čilić oprostio se od Australian Opena. On je u osmini finala izgubio od 35. igrača svijeta Kanađanina Miloša Raonića sa 6-4, 6-3 i 7-5 za 2 sata i 17 minuta. Trenutni međusobni omjer je 2-2. Raonić će za polufinale igrati protiv branitelja naslova Srbina Novaka Đokovića. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Veliki dan za hrvatski sport. Rukometaši se bore za europsko zlato, vaterpolisti za broncu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.